Tai dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite į jūs, kas norite.
Eidami šito gyvuoju keliu, mes patiriame jau, kada jau einame ne vienerius metus, jau iš tikrųjų dvasinė būsena, gyvai jaučiame, kad raustrį įvešęs yra energijos šaltinis. Ir kad tik taip ir gyva savęs nuo širdų atvėrimą jai, mes jaučiame, kad jau galime įsisavinti jos tą gyvąją energiją ir tą patarėme, kad mūsų aplanko šviesesnės mintys, mūsų aplanko jau kilnesni, nuo širdesni troškimai veikti visų labui, kad mus vis labiau užpildo tokie siekiai veikti jau ne vien savo, kas buvo anksčiau, na, mums visiems būdinga veikti savo savanaudiškai, bet veikti ir kartu ir visų labui. Ir va šita gyvoji energija yra tokia nuostabi kurianti energija, kurią mes, va teidami iš to gyvojų kelių, tik tai pradedame gyvai pažinti. Ir kad šita gyva energija yra kartu ir maitinanti energija, kad jie galime įsisavinti labai po trupučiuką, kad ji mūsų maitintų ir stiprintų ir kad tuo pačiu atkrenta tuo metu, kas liečia mitybą, tie produktai, kurie yra štai gyvuliniai produktai, visokie vaistai ir cheminiai elementai, kurie jau mums yra nebeikalingi. Štai aš aną savaitę dalyvavau tokiame seminare, kuri pakvietė mano vieną draugę. Aš aišku nežinau, apie ką ten tiksliai bus, nes sakė, bus apie kažkokius tai sveikatos, apie sveikatą, apie sveiką gyvenseną. O ten, iš esmės, kalbėjo apie tai, apie iš tikrųjų apie sveiką gyvenseną, bet to pačiu prasidinė ir vyriausius tam vitaminus. Tai ir pradėjo, kad žmogaus gyvenimas labai svarbu yra ir sveika mityba, ir mankšta, sportas, ir kartu mąstymas ten, ir toliau perėjo prie įvairiausių vitaminų vartojimo, kuriuos reklamavo kaip tokius, kad juos sukuria nu, tokia mokslininkų grupė, kuri yra labai nusipelniusi ir kuri yra pasitelkusi įvairiausias ten aukštas technologijas, išgauna iš tų vaisių, uogų, tuos esminius elementus, kad jie būtų tuose vitaminuose ir kiek jie daug padėjo žmonėms ir visa kita. Aš taip sėdėjau, klausiau ir vienu momentu, nu, aš nuoširdžiai kaip jau įsirausti lygą aš esu ir aš pajutau, kad kokie be būtų mūsų šiame tu pasaulyje yra kuriami tie vadinami vitaminai, tokie cheminiai preparatų, kurie yra papildomai veiki, skatinami, labai aktyviai skatinami naudoti žmonėms, jie kuriami žemesnės sąmonės individų, mirtingųjų, tokios pat žemesnės sąmonės mirtingiesiems. Nes štai, kada mes su Rantai atsiveriam ir einam gyvoj keliu, mes jų gyvai patiriame dvasinę būseną, kad iš tikrųjų mūsų sąmonė po trupučiuką tampa vis aukštesnio dvasinio lygio. Tai yra natūralu, nes atkrenta toks ir poreikis tuomet vartoti tokius vitaminus elementus, todėl kad su ta gyvaja energija mes ir pasisaviname labai palaipsniui ir kartu su vis sveikesniu vartojimu maistu ir kartu mankštindami savo fizinį kūną, mes iš tikrųjų nuoširdžiai tikiu, kad mes pasisaviname visus reikalingus elementus, amino rūgštis ir visus kitus, kas mūsų fiziniam kūnui yra reikalinga. Tai mano tokie pastebėjimai ir buvo, kad mums, mirtingiesiems, mums vat, tiems, kurie einame gyvuoju keliu, kurie atrandame, kurie savo viduje, nebereikia to, ko reikėjo iš tikrųjų anksčiau mums visiems. Ir štai kada baigėsi tas seminaras, aš kada laukiu draugės, kada jį mane parvežtų, aš po to priejau prie tos nežinau kaip jis vadina, mokytoja, ne mokytoja, tiesiog to seminaro vedėjos.
Lektorė.
Lektorės. Ir aišku, pirmiausia, padėkoju už tą seminarą, kad iš tikrųjų nuosekliai išdėstė apie tą gyvenseną, apie tą ilgamžiškumą, kas lemia ten dieną ir visa kita. Bet aš nukreipiu jos mintis į tai, kad, sakau, mąstymas yra labai svarbu ir mąstymo šviesa, ji priklauso nuo šviesos šaltinio. Ir sakau, už tai aš atsiveriu raustrybei ir aš gaunu tą šviesą ir tą gyvą energiją yra iš jos. Ir tuomet, nu, tai mintis tampa šviesesnės. Tai jinai, nu, klausė, šipsodamasi, aš jaučiu, kad vis tiek, kai va, pasakai žmogui pirmą kartą tokį teiginį, jis tikrai nesupranta, aš jaučiu, kad jis tikrai nesupranta. Bet bent jau šitą sampratą, kad yra tokia raustrybė, tai jau visieną nusėdė pasąmonė, nes aš po to kelis kartus pakartojau. Va, kad žinotų, jog tai yra šita gyva šviesa ir tas šviesos mąstymas, apie kurį beveik pažiūrėjau praplėti, iš tikrųjų taigi priklauso nuo šviesos šaltinio. Mes negalime savaime šviesi mąstyti ir jausite gyvybingumą, ką aš jaučiu viduje, na, neatverdami savęs tam kūrėjui, kuris yra šviesos šaltinis. Kada mūsų žvėja įvairiausiai šviesesnės mintys, gyvybingesnės mintys, ta energija, kurią aš jau pajaučiu viduje, ji neatsiranda, bet reikia dėti iš tikrųjų tas pastangas. Tai vat ta, šitas gyvasis kelias, jis yra nuostabus tuo, kad einant juo iš tikrųjų atkrenta tai, kas mūsų anksčiau buvo ramščiai, kaip štai šitame seminarė išdėsti įvairiausi vitaminai, įvairiausi tie maisto produktai, tie gyvuliniai, kurie, nu, kuriuos mes vartojame. Ten alkoholis ir kam rūkalai, kas rūkė, visokiausių nuodai. Tiesiog tampa mąstymas šviesesnis ir ta energija įsisavinama. Ir išminties daugiau, ir ji jau išmintingiau yra panaudojama visų labui. Kada jau sąmonės lygių yra nuoširdžiai jaučiamas noras pagarbinti raustrybės ir suvokimas, kad štai šitą akimirką, kada aš garbinu, aš įsisavinu jos gyvą energiją tiek, kiek aš atsiveriu. Ir man jie yra, kiekviename mumyse yra taip sukurta, kūrėjo, kad viskas, ko mums reikia, mes įsisavintume būtent šitai ir kad mes neturėtume tų problemų, tokių, kokių turime dabar, kada tikrai ir tas kūnas reikuoja, ir nepakankamai mankštos gauna, ir mytyba dar nesureguliuota, žinoma, tai yra procesas. Bet svarbiausia, tai yra ta kryptis ir tas vektorius, kada ta kryptis ir tas vektorius, kuriuo aš jaučiu, jis yra tikrai tikras, ir tik tai šita kryptis, gyvo kelio kryptis, ir atves žmoniją į tą šviesos amžių, kada gyvensime daug sveikiau, daug gyvybingiau, negu kad gyvename dabar. Bet palaipsniui, pirmiausia per mūsų rantų atsiverimą, nes kitas be mūsų tikrai negali atsiverti ir kitas nežino be mūsų, kas yra tas kūrėjas, kas yra raustrybė šviesu. Nes vien pasakiu žodį, to tikrai neužtenka. O tai yra procesas, vat, kaip ir kalbėjo Algimantas, kad tai yra po vonos grūdelį kaupiamas tas dvasinis patyrimas. Taigi šis gyvasis kelias ir ta patirinė gyvo energija yra viso ko pagrindas, patiriant gyvą vienovę su pačiu šaltiniu.
Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą, prašau, teikit.
Papasakosiu, kaip aš jautau. Tiesos dvasios būrimas viduje. Tai va, praeitą šeštadienį toks nutikimas buvo. Ir dar prisiminiau, ko aš būtent meldžiau, prašiau. Tai va, būtent tų žmonių, kurie dar nėra atradę, kurie savyje atradimo. Ir važiuodamas namo, sugavau užsukti į tą Vesburger, mes eini ten Vespardavinėjimą. Ir ten besukant į tą posakį stovėjo kažkoks žmogus, keliautojas. Ir aš nugavau pavežti, vis tiek tikriausiai pakeliui. Ir sustojau, ten buvo turkas, mer vardas, jo, ir jis įkeliavo į Norvegijos fjordus, man atrodo. Ir nu, mes pradėjom angliškai kalbėti, bevažiuodami. Nu, aš tada privažiavau iki mano namų prie pat autostrados. Ir nu, aš jam pasiūliau svečius užsukti. Tai užsukusi sutikomės, dar nežinau kokias, gal 2 ar 3 valandas sėdėjom pas mane palesinėje ir bendravom. Ir jau skambino man mano draugė, namie, kuri buvo, ir klausė, tai kur tu? Nu, aš sakau, va, čia nais atvažiavo. Toks, nu, kaip svečias pasakiau, va, turkas sakau. Tai iš karto jau tokie persimėtus, kas čia yra?
Tu jau tapai musulmonu.
tai va, iš karto kitas klausimas, o tai jisai musulmonas? Nes sakau, va, jis pamatys. Tai va, ir po to ten atėjo kiemo močiūtė mano. Jis irgi tokia kreivai pradėjo žiūrėti tą turką. Tokia visą nepatenkinta, sako, kas čia toks? Nu, sakau, va, draugą radau, paėmė. Nu, žodžiu, ir po to, kada jisai jau atinės kiemą atsisveikino, jisai ten savo kuprinę susidėjo toliau prie autostrados tranzuoti, jau man močiutės skambino per telefoną, nes aišku, bijojo, kai yra manęs prie to turko musulmonų. Sako, gal tau reikia padėti, ar panašiai. Jau pas ją viduje tokia baimė sukyla, kad čia kažkoks paklydėlis, čia kažkoks prie manęs prisikabino ir kažką nori man padaryti. Ir va, tas toks viduje iš karto jaučiu, kad nu, jie net nesupranta, ką jie daro, apie ką jie galvoja, koks tas žmogus. Jie iš karto, va, turkas, musulmonas, viskas etiketė užklijuota, jis bus kažkoks ar teroristas ar dar kažkas. Ir ar iš ten, kada viduje po to su močiutė kalbėjom, aš kai nuėjau namo, tai sako, va, čia vaikeli, čia gali apiplėš, čia gali išprievartauti, ten dar. Ir tokius dalykus pradėjo kalbėti, kad, na, aš galvoju, kaip tai galima iš karto galvoti. Pradėjo ten įvairiausiai moralizuoti, kad čia nais iškurti, čia žinai, ką tu per žmogų paėmė, kokį čia, va, ką tu negali su kitais žmonėm draugauti, su savo lietuviais. O sakau, man visi draugai, visas pasaulis, mano vyro draugai. Tada klausiu močiutį, sakau, tai kaip tu draugus susirandi? Nu, tai va, eini gatvį ir su užkalbinį ir viską, tai sakau, va, aš iš gatvės pasiėmė ir draugauja. Nu, tai tas vedimas toks jautysi, kad tu tikrai žinai, kad tu esi teisus ir tada tave gali iš visų pusių pult, ten, nežinau, argumentais, nu, bet kokiais. O tu net nemastydamas, tai tariant, nu, jiem atsakai, kad jie patys užkriūna už savo teiginių ir, nu, tiesiog jose pasimeta ir nutyla paprasčiausiai. Ir tada atgal nebeturi ką pasakyti. Ir toks dar keistas dalykas buvo, kada močiutė pyksta, Margarita irgi tokia visa susinervaus, močiutės dar prigazinti prie tų visų dalykų. Ir toks iš jų pusės susipriešinimas prieš mane. Aš liktis būčiau kažkoks, na, kaip pašalinis kažkoks blogietis. Bet aš visiškai taip nesijaučiu ir toks viduj sustiprinimas, kad tu elgiesi teisingai, tu žinai, ką tu darai ir tu darai gerai. O vat, jie klysta ir tiesiog toks vedimas iš vidaus, kad kada tu viduj esi visiškai užtikrintas tom, ką tu darai. Tai toks man patyrimas buvo.
Taip, ačiū, tikrai tavo puikus patyrimas ir tu elgiesi iš tikrųjų kūrėja. Tikrovė, tiesa. Bet problema yra tokia, kad jie negali gyventi tavo virpėseis, todėl jie gyvena baimė ir negali suprasti tavo žodžių dvasia. Jie supranta intelektu, o intelektas per kartų ir kartas priparširuotas įvairiausių žemo energinio dažnio virpėsių informacijos. Tai natūralu, tada močiutė ir galvoja, nu kaip čia nepažįstama žmogų atsiveda, taigi ten visokiai yra dabar plėšikai, ten nu, nužiūrės, ką ateis, kitis dar atveš čia. Žodžiu, baimė padidina tų teiginių klaidingumą ir žmogus gali prarasti ramybę. Tu eini toliau, tu net užmirši šitą epizodą greitai. Nes nauji epizodai užklos. O jinai gyvens tave nerime. Sakys, nu man, tu man tai koks anukėlis. Visiškai svetimus ir musulmonus vedžioja čia. Ką čia dabar reikia mišės gal užpirkti? Nubėgsi bažnyčią, jeigu tikinti, kaip nors iš tavęs šetoną išvaryti. Ir jiems tai yra natūralu ir tas baimės pojūtis supriešina žmonės. Todėl tu žvelgdamas kurie žvilgsnio turi draugus ir brolius visame pasaulyje, o mokytojai, patriotai ugdo vaikus, kad jie neturėtų už pasienio stulpelio, kad ten draugų nebėra. Ir nereikia jų mylėti. Žodžiu, suskirstumą segmentais. Ir viename segmente tu gali mylėti, bet tik savus. Čia yra žydiška nuostata, kuri nelaikė pagonių žmonėmis. Ir kūrėjas pripažįstamas tik tai vienas, kurį jie deklaruoja. Ir tokį, kokį jie deklaruoja. Jau pagonio kūrėjas, nebe kūrėjas. Todėl jį reikia menkinti. Ačiū tau. Kas dar turi savo mokymą? Prašau.
Na, štai įkvėptas Algimanto pasakymą apie nuotykį su policija. Ir aš prisimėjau vieną atvejį. Na, važiavau nakčia. Tarp Kauno ir Kaišėdorių ten yra toks tarpas, kur gana greit galima paspausti. Ir aš maniau, kad ten greitis 130. Bet kai mane važiuojant 140 sustabdė policininkas, ir pasirodo 120 buvo galima vairuoti. Tai jis iš karto paaiškino, kokio dydžio bauda, kad nuo 20 iki 60 eurų. Nu, aš jam pasakiau, kad aš nežinau, čia galvojau, kad važiuoja galima 130. Nu, galų galiais manęs paklausė, sako, tai ką man su tavim daryti? Nu, sakau, atiduok dokumentus ir paleisk. Tai jis nedvejodamas taip ir padarė. Palinkėjo gero kelio. Toks jaunas vaikinas, mandagus, kaunietis dar, vat, kaip nebūtų keista, tai mane labai nustebino. Ir dar tokiu atveju buvo bent du mano gyvenime. Tai pagalvoju, kad yra gerų žmonių ir tarp policininkų. Tai va čia kaip, tarp kitko, praeitą kartą čia, kai buvau, tai pirmą kartą atkreipiau dėmesį į tą piešinį štai ant sienos. Ir pastebėjau, kad realybėje šitaip sudėtų kubelių neįmanoma. Čia iliuzija. O mes susitikumo metu dažnai kalbame apie šviesą, apie tamsą, kad tamsa užgožia šviesą. Ir aš galvoju, kaip čia gali būti? Argi nebus tamsa, tai irgi iliuzija. Juk štai ši šviesa, kur yra aplink mus dabar, tai dienos šviesa. Mes galim įvairių prietaisų pagalbą išmatuoti ją, ištyrinėti, paėmę prizmę išskaidyti į vaivorykštės spalvas ir net išmatuoti kiekvienos spalvos bangos ilgį. Bet mes negalim to padaryti su tamsa. Gali būti, kad nėra jokių prietaisų, kad įvertintų tamsos intensyvumą. Štai kaip ir kūrėjo šviesos spindulys, kuris nušviečia atsivėrusių urantų širdis, taip ir mažas saulės spindulėlis įsiskverbęs į pasaulį jį nušviečia. Paimkim mažą degančią žvakutę ir įneškim į tamsų kambarį. Iš karto atsiranda šviesa, blankybė šviesa. Ir ta tamsa niekaip negali užgosti tos mažos spingsulės. Kaip galima būtų įvertinti, kokio tamsumo yra tam tikra erdvė, tarkim, kambarys, salė ar miško pakraštys nakčia. Mes galime įvertinti, koks yra šviesos kiekis aplinkus. Tai galbūt tamsos nėra iš tiesų. Tamsa tai yra samprata, kurią žmonės naudoja, kad apibūdytų tai, kas būna, kai nėra šviesos. Arba kai trūksta šviesos. O blogis, ar jis yra? Galbūt ir blogio nėra. Karai, prievarta, žudimai, vagystės. Visą tai žmonės linkia vadinti blogiu. Bet juk kūrėjas tai nesukūrė blogio. Nei tamsos nesukūrė. Blogis irgi yra žodis, kurį žmonės sugalvojo, kad apibūdintų kurio meilės trūkumas žmogaus širdyje. Yra tik meilės trūkumas. O jos yra kiekvieno žmogaus širdyje. Nesvarbu, jis nusikaltėlis ar tiesos skleidėjas, bet kažkiek yra. Tai tiek.
Ačiū tau. Dabar norėjau trupučiukai išplėsti tą, ką tu pasakėjai. Tamsa taip pat matuojama. Tai yra žemo energinė dažnė virpesiai. Virpesiai turi svorį. Ir nesvarbu, kad žmogus neturi prietaisų išmatuotam svoriui, bet aukštesnio energinio gyvenimo apraiškoje yra matuojama virpesių svoris. Ir štai virpesiai, kurie išreiškia kiekybė, jie iš esmės yra nedvasiniai. Dvasiniai virpesiai išreiškia kokybę. Jie taip pat yra matuojami. Matuojama visa ta aplinka. Todėl, kada mes kalbame apie tamsą, mes nekalbame apie tamsą materialia prasme. Mes kalbam, kad blogis yra prasilenkimas su kūrėjo valios vykdymu. Kūrėjas yra tobulumo šaltinis ir centras. Jis sumanė, kad mirtingasis, panaudodamas savo gyvąją komuniją su išminties šaltiniu ir centru, gyventų pagal vedimą iš vidaus išmintingai. Tai tam reikalinga ir vis stipresnė išvalga. Šviesėjimas iš vidaus. Ateities kartos, jos turės geresnį net materialų regėjimą. Dabar, kada mes kalbame apie tamsą fizinę prasme, materialią prasme, tamsa, ji nėra iliuzinė materijai. Kada mes su Sauliumi keliavom po Jungtinės valstijas ir kada užklydom į Jesemitės parką, ten ėjom ieškoti planetos energinio poliaus. Tame parke ir mokymo misijai buvo paskelbta, kad yra Jesemitės parke, ten, kur angelai kyla, ir aprašymas vienos vietos, ir mes mėginom ten ją surast. Bet mes atvažiavome į tą parką jau apie 8 valandą vakaro, nors tai buvo vis tik tai dar vidurvasaris. Tai ten parkas iki 8 ir dirba. Ir visi žmonės jau eina iš tos vietos, o mes traukiam gilinį parką, o ten sekvojų, milžiniškų medžių, kurie turi po 3-4 tūkstančius metų. Ir mes kuo tolyn ėjom, tuo vis retėjo žmonių ir vis stipriau tame tankumynė leidosi šviesos tamsos gaubtas. tiek mūsų va, tam fiziniam pavidalui, tiek ir regėjimui. Ir kada mes galiausiai ten priėm vieną vietą, kur, sakėm, jau ten galutinė vieta, kur mes einam, šiaip tai ten nuveždavo dar 8 valandos vakaro specialus yra kelias autobusų turistus, o mes ėjom ten tą keliais. Ir Saulius iš tikrųjų turėjo tą tiesos dvasios apšvietimą, jis pasijėmė tokį prožektorių didžiulį. Ir kada mes galiausiai atėjom į tą vietą, atsisėdom ant suolo, vat sėdėm šalia, bet aš jau nematau visiškai. Tokia būna tamsai. Nieko nesimato. Vat aš jau galėjau uždėti ant paties ranką, žinau, kad čia ir savo įsėdė. Sakau, pagarbinam tėvą, tada dar tik tėvą garbinam. Pasimeldėm, vat tai buvo mūsų tas energinio poliaus ieškojimas nesėkmingas. Visiškai nesimato, ten aprašymas, kad ten ir naktį toks švitėjimas atsiranda, ir ten uolos turi būti galvų, ir atspindžiai. Žodžiu, mes laukiam, kad kažkokią laukymę prieisim, kad matytųsi jau toliau uolos, nes ten yra kalnuose tas parkas. Ir štai dabar mums reikia grįžti visą tą kelią, mes ten gal porą mylių, kai jau žmonės ėjo iš parko, mes dar gilin. Ir kaip eit, o ten sekvojų šaknys, tokios galingos, ir jos išsikiša, tai tu už tų šaknų gali užkliūti, o aš jau su tom tokiom, gerosios to šlepetės, jeigu įsivaizduojate, kokie buvo ten gladiatoriai, odinės tokios, bet atviria visą pėdą. Ir ten užkliūbus, ten gali nusidraskyti ir nusilaužti ant pirštus ir panašiai. Tai eini, nieko nematydamas, tai man išvietė, kur eiti. Ir kada mes užgesinam šitą prožektorių, visiškai nieko nesimato. Tai tu gali pasakyti, na tai iliuzija, tamsos nėra ir fizinė prasme. Bet mūsų materialų žvilgsnis, būdamas toje aplinkoje, jisai nemato, kur koja vieną žingsnį statyti. Nieko, vat prie kojo nieko nebematai. Visiškai nieko. O toliau, jeigu yra kokia properša, trupučiuką prasiskverbė mėnulio šviesa. Bet toks tankuminas, kad nepraleidžia, kaip atrodo būtų vakumas, sustabdoma visiškai spinduliai nuo mėnulio sklindantis į žemės paviršių, niekaip nepatenka po to sekvojom, kur mes einam. O ten sekvojose aš nufotografavau, kad ten vienam kalnėte jis eina kaip vat, kas prisimenat, Ostankino bokštas. Tai jis apačioje eina taip išplatėjimas ir ten paskui gali ten kaip vaikščiant tarp to. Tai čia tu gali automobilį pastatyti tam kamienė. A jis sueina, reiškia, ten kaip su kolonom keturiom ir tarp jų gali vaikščiant ir tas automobilis tilps, o tas sekvoja milžiniškas medis. Tai va tas tankumynas realiai duoda tą pojūtį fizinę prasme, kad net ir fizinė tamsa, kurioje tu esi toks, kad tu nieko negali orientuotis, tada tu prarandi orientaciją, tai į kurią pusę eini? Kur yra šiaurė, pietus, kur tau ieškoti kokio nors takelio, jokios galimybės materialiam žvilgsniui nėra. Tai va tada jau reikalingas tas pagalbinės priemonės, sakykim, na, tas prožektorius, ir tada tu matai, kur koją statyti, o kadangi eini tais takeliais, tai jau ieškai to takelio, nes tarp sekvojote, tai ten nublūdinsi galai žinokur. Ir ten aš atsivežiau du konkorėžius, aš vežiau savo posūnio vaikams, tada dar buvo mažiukai, konkorėžius, va tokio didumo konkorėžius. Tai aš ten nusifotografavau su to konkorėžiu, milžiniškai. Tai aš dar nesuradau didesnio, kadangi, galvoju, ką neštis, paskui grįžtant mes jos pasiimsim. Tai aš paskui pamačiau, kad mes jau ten temstam, mes jau negalėsim surasti tų visų konkurentų, tai aš jau pasirinkau porą. Tai va, ta iliuzinė, kaip Robertas sako, kad ta iliuzinė tamsa akivaizdžiai, jinai ir fiziškai realiai mums egzistavo, natūralu. Dvasiniam regėjimui tai nėra tamsa. Tu eini, bet neturi turėti fizinio pavidalo, arba turi tokį materialų, jau išplėstą regos diapazoną, kad jeigu, pavyzdžiui, ateityje mes jau per kartų kartas, kada čia bus šviesa, kada planeta turės jau materialų apšvietimą iš energinių grandinių, nebus šešėlio. Saulė bus baigusi savo energiją išeikvoti po 6 milijardų ir viskas jos nebėra. Bet žmonija, eidama šviesos keliu, planeta gaus dirbtinį apšvietimą, kadangi bus įjungta į energinės vietinės sistemos grandinės. Žodžiu, šviesa bus užtikrinama visą laiką, o naktį bus šviesa kaip mėnulio pilnatyje, kur sekvojos netrukdys. Spinduliai perės per tos lapus, kad tu eidamas galėtum jausti tą bent prieblandą. O kadangi regėjimas vėl bus išplėstas diapazonas, tu galėsi matyti angelų žemesnės kategorijos. Natūralu, tu ir aplinkoji materialiai jau suprasi tą didesnę matymo lauką. O blogis tai yra, kaip kūrėjas būdamas tobulumo šaltinis ir moko visą laiką iš vidaus atlikti veiksmą taip, kaip veiksmas turi būti atliekamas. Ir jeigu tu prasilenki su to veiksmo atlikimu, kaip numato kūrėjas, jau yra blogis. Ne tai, kad tu blogį padarai, va, kitą nuskriaudė, tai jau čia žmogus materialia prasme įvardina blogį. Vagystė, žmogžudystė, karas ar dar kažkas. Bet blogis net ir va, mikrofonas, jis trupučiuką nusuktas. Reiškia, jisai jau garso bangų negali pagauti, kaip jis pagautų, būdamas atsuktas. Tiesiai. Reiškia, tu turi pastatyti taip diktofoną, kad bangos kuo labiau patektų į tą vietą, kur yra mikrofonas. Nu, kad žmonės sugalvojo, kad yra ne kryptinis mikrofonas, kur gavo tik tai tiesiai, bet jau apima didesnį diapazoną virpesių. Žodžiu, viskas yra vedama prie to, kad sprendimai palaipsniui ateitų prie dvasinio pamato. Tai palaipsniui, kol tie sprendimai dar nėra nušviesto proto, tai jis materialiai vis tobulina civilizaciją ir savo gerbūvį, materialiai prasme. Tada daro savo labui sprendimus, o kada atsiranda vis didesnis supratimas, kas yra blogis, prasilenkiant su kūrėjo valia. Jeigu turkai jau yra blogis, jeigu tą sako medikai, kad kenkės rūkimas sveikatai, tai gerai. Ta žmogus žino, bet jisai vis tiek rūko. Akvarį mesiu, bet nuo pirmadienio. Tai va tas nesugebėjimas priimti sprendimą jau yra blogis. Bet tas, kuris priėmė sprendimą ar sumažina jau vieną cigaretę per dieną rūkimo kiekį, jau yra mažesnis blogis, negu prieš tai buvo, bet vis tiek tai yra dar blogis. Tai va atėjo laikas, kada nu, žmogus jau neberūko. Atrodo, kad jau yra gėris. Bet jeigu jis dar pagalvoja mintise, o būtų gerai jums įrūkyti, jau jam yra blogis šita mintis. Pagalvoti. Bet jisgi nerūko. Tai natūralu, fizinė prasme, jisai jau yra nebe to blogio įtakos. Čia tas pats kaip ta tamsa. Nėra tokia jau tiršta, bet jam jau yra visiškai kitoks gėrio ir blogio mastelis. Tas, kuris niekada gyvenime nerūkė, jis neturi net minties, kad o būtų gerai užsirūkyti arba išgerti alkoholį. Tai va, kuo didesnis yra tas pamatas dvasioje, Tuo prasilinkimas su gėrio ir blogio samprata įgauna vis subtilesnių ir subtilesnių niuansų. Ir tai, kas buvo blogis anksčiau, dabar jau išgaravo ir atrodo, tu jau, na, jau esi toks geras, žinai, bet niuansai jau yra blogio, yra tiek kilstinti į viršų, kad tau jau blogį sudaro vėl prasilinkimą su kurėjo valia aukštesniu laipteliu. Tai ten tas dažnai pasako, o, tai ką tu čia tiek jau pasiekęs, tai jau čia viskas jau yra, ne, sakau, tai yra kiekvienam pagal naštą viskas, pagal laiptelį tą naštą. Todėl visą laiką yra tas prasilenkimas su to sprendimo ir jo įgyvendinimo keliu, kokį numato kūrėjas. Kol mes nepasieksim havonos, septynių grandinių su 1 milijardu pasaulių, tol mes darysime klaidas, tol reiškia egzistuos blogis. Nors jau milžiniškas bus sukauptas patyrimas, kiek jau bus įgyta kosminės įžvalgos, bet vis tiek dar bus tas blogio pasireiškimas. Ir kurį virpesiais galima išmatuoti, kaip žemo energinio dažnio virpesių bangas, ilgas bangas. Ir tai matuojama. O yra reiškia dvasios, kurios neturi materialaus pavidalo. Nematerialaus, o energinio kitiems matomo pavidalo. Nepaisant to, jos yra asmenys, asmenybės. Ir jų energinį lauką galima išmatuoti. O paties apvalkalo jos neturi. Nu, ta prasme neturi, kad to apvalkalo negali užfiksuoti joks, net ir reiškia, aplinkui esančių įvairiausių kategorijų dvasių išvystytas, tobulintas išvystytas. O yra atitinkami įrenginiai, kurie fiksuoja energinį jų lauką. Tai vat pagal tą lauką, pagal tos parametrus ir nustato, kad yra tokio rango dvasios netoli, nes fiksuojamas jų energinių virpesių laukas. Tai va dėl to, ta iliuzija gali būti ir šitaip suprantama, ką aš aiškinu. Man dabar, kada mes sakom, taip, yra ir tarp policininkų gerų. Kada aš sakau teiginius, tai aš nekalbu apie tų teiginių kažkokios tai atskirius konkrečius niuansus. Yra ir žmonijai, nuoširdžių žmonių, yra ir mokytojų nuoširdžių, ir daktarų nuoširdžių, yra. Bet aš kalbu apie tendencijas, apie principus, apie tai, kada kalbam apie degradavimą proto arba dvasingumo. Tai ne kiekvienam tinka tas degradavimas, bet aš kalbu apie tą masinę išraišką. O čia praėjusią savaitę aš gavau laišką iš sodros, kad ten pridėjo prie mano prieš tai paskirtos pensijos 123 eurų ir 39 centų, pridėjo dar ten kažkelis eurus. Ir parašyta, kad jūsų darbo stažas neužskaitytas, kada jūs dirbate UAB valdžiai. Tai aš galvoju, nu kodėl vėl jie man tą neužskaito darbo stažą ir jis primena. Galvoju, aš pasiskambinsiu į sodrą. Nainu į internetą, jokio telefono neduoto. Galvoju, kaip kokia slapta organizacija, sodra. Ne vieno telefono, kad galėtum pasiskambinti. Nu, eina bent jau surasti, kur yra administracija kažkokia, nes aš galvojau pasiskambinti kokiam nors viršininkui, kurį galėtų paaiškinti. Matau parašyta, direktorius priima užsirašymui, tuos, kurie nori kokiu nors pateikti klausimu, ir jisai susitiks lygiai už mėnesį, tam duota data ir valandos. O galvoju, mėnesį lauk, nu aišku, jeigu aš nesurasiu telefono, tai aš tada užsirašysiu. O šiaip galvoju, nu gal man gali telefono pavaduotojas koks nors pasakyti. Bet nėra telefono, yra trys pavaduotojai. Ir žiūrėjau, vieną pavaduotoją, latvienė vardas, pavardė, atsakinga už pensijas. Nu galvoju, tai kaip man dabar surasti jos telefoną? Vėl aš ieškau ten visose vietose, jokio nėra telefono šios. Galų galia surandu ten žurnalistams skyrius informavimus. Ten vyras ir moteris, du telefonai pati. Pasiskambino, vyrui atsiliepė jaunas balsas ir aiškino savo situaciją. Gal kažkas galėtų man pasakyti tos latvienės telefoną, aš noriu su ją pabendrauti. Sako, o kame problema? O šiaip pat, jam paaiškino. Sako, tai aš pabandysiu pasikalbėti su žmone ir jums paskambins. Gal ne šiandien, gal po dienos kitos. Ir iš tikrųjų, kadangi tai buvo penktadienis, man skambina antradienį tas pats vaikinas ir sako, pasirinkit šią savaitę, direktorius yra Vilniuje ir jis jūsų laukia. Pasirinkit dieną, pasirinkit valandą, kada jums patogu. Tas direktorius, kuris tik už mėnesį priimtų. A jis laukia, sakau, tai kas čia dabar? Nauja tvarka yra, kad iš karto. Tai, ašgi net neprašiau su to direktoriu susitikti. Tai va tas jaunas vaikinas, jisai atliko savo pareigą neformaliai, kaip šitas policininkas mane nubaudęs ir tai dar jis pats pažiūrė įstatymą, ne įstatymą, o tas taisyklės, kadangi numato įspėjimą, o jis iškart kirto pinigais, o ne įspėjimu, nors tai yra numatyta įspėjimo bausmė. Tai va šitas vaikinas mane neprašęs, aš tik prašiau latvienės telefono numerio, sako, nu aš nežinau, gal aš galiu jums padėti, tai, sako, aš galėčiau duoti numerį, bet sako, gal aš galiu jums padėti, aš paaiškinu problemą, sako, man formalaus atsakymo nereikia, aš noriu tiesiog pasišnekėti, kodėl neuskaitomas darbo stažas, kai aš dirbu. Ir vat, kada jis sako, jūsų laukia direktorius, tai aš sakau, gerai, būsiu Utenoje, nu, nesakau, kad Utenoje, bet trečiadienį, sako, aš nebūsiu Vilniuje, o sako, tai ketvirtadienį, sakau, nuostabu. Ir ketvirtadienį aš tada nuvažiavau, pasijėmiu kalbų jums vėl porą knygų, akimirkos amžinybės porą knygų, įsidėjau lankstukų ir nuėjau. Ir mane tai priėmė, taip nuoširdžiai, aš nustebau, žodžiu, tai tikrai neįprasta valdiškai institucijai. Aš pasikalbėjau su tuo direktorium, pokalbis truko apie 45 minutės. Ir aš jam Morantės knygą demonstravau, ir tas padavanojau knygas. O, sako, tai mes su kolegom skaitysim. Sakau, nu, dėl kolegų, tai aš abejoju, kad taip jau iš karto. Bet, vat, kadangi jūs domitės, tai jums, reiškia, turėtų labai patikti ir žinotumėt, ką reikia toliau daryti. Tai, sako, jūs ten parašykit, davė tokią formą, vat, ko jūs tada klaustumėt, mes apsvarstysim valdyboj tą. Nu, žodžiu, sako, jūs čia dabar likit, o ten specialus toks kabinetas susitikimams jau. Ir, sako, paduosit būtent čia. Ir kol aš nurašiau, kažkas barbenai duris. Sakau, prašau, jį. Įeina su šalmu dviratininko, su apranga. Sako, aš esu rytą, sakau, kur aš penktadienį jums, reiškia, skambinau ir vat, šnekėjom ir prieš porą dienų. Vat jis man organizavo viską. Sakau, tavo vardas Rytis ar Rytas? Sako, Rytis. Sako, labas rytas, rytai. Ir sakau, tikrai, aš nuoširdžiai dėkoju už tą tokį tikrai neįprastą savo pareigų atlikimą, sako, tai man norisi žmonėm padėti. Jis sako, tu dviračio važinėjai? Sako, tai į darbą jis važiuoja su dviračio, o sako, aš irgi važinėjau. Ir jam papasakojo tą epizodą su policininku ir ta bauda. Va, mes taip pasišnekėjom, sako, aš labai panorau į jūs pasižiūrėti. Kai dėl to ir atvažiavo, iš kart dar nepersirengęs, iš kart į kabinetą paklausė būdinti, ar čia aš esu. Ir va, užėjo pasižiūrėti. Ir mes tikrai pabendravom su tavai ir sakau, rytai, sakau, tau padėjo šitas dvi knygos. Aš jam padavau ir galbūt, kaip apsidžiaugė nuo širdžiai. Ir va tada aš važiavau užsipilti benzino, neplanavęs, ir toj degaliniai ten mergaitę pamačiau. Vėl reiškia, tai toks nuostabus pokalbis. Tai va, visą tai gali taip pat pasakyti, štai yra nuoširdžių žmonių, bet visas nuoširdumas vis tiek eina iš kūrėjo. Jis neteina iš gyvulinio proto. Nes aš klausiau tos sodros direktorių, sakau, o kaip jūs, sakau, žiūrite dvasinius dalykus? Ar skaitot knygą? Sako, nu, kaip ir visi, sako, kai vienas būna, tai pamastau, tai sako, aš jums parodysiu tokių knygų. Ir va, Aurantijos knygą išdėliojau, paskui kitas knygas. Ir, žodžiu, mes daugiau kalbėjom tom temom. Ir va, tiesiog, mielai priėmė tas knygas, o ne tai, kad, nereikia. Ir dar net, nuo šimtimintis, o tai mes čia su kolegom, tada paskaitysim. Tai vat šita prasme, tie patyrimai vėl paliudyja, kad yra tų mirtingųjų, norinčių šviesos, tiesos, tikrovės, bet jų tu nežinai, kur gali sutikti. O jie nežino patys, kur ieškoti šito šviesos, kadangi jų niekas nemokė. Tada yra vidinis pergyvenimas, nerimas. Išeities nematymas. Ir aišku, galų gale pasidėjimas į tam tikrą veiklą, kad nebūtų tų varginančių minčių. Kad aš girdžiu, kaip sako, nu svarbu pozityvus mąstymas, pozityvus nusiteikimas. Tą atvirtina psichologija. O kada jums pasiūlai, tai va, pažiūrėk į tokius šaltinius, tai ne šito nereikia. Tai tik tai tu teigiai pozityvaus mąstymo teiginį, o dabar neigiamai atstumi. Tau pasiūlyta ryškesnė šviesa. Tai tau viskas paneigiamas tas pagrindas, ant kurio tu mėgini kitus pastatyti. Teigiamai mąstyti. Kaip tu gali teigiamai mąstyti? Jeigu tu patiri kažkokį skausmą, kančią, liūdesį, tau neišeina mąstyti teigiamai. Nes per daug tave slegia našta kažkokia. Vat jeigu yra skolos, nu tau teigiamai mąstyk, o tau čia bankrotas, tu turi kompaniją ir panašiai. Koks gali būti teigiamas mąstymas, jis diena iš dienos visą laiką gyvena tuos klausimus. Tai tas pasakymas, na, teigiamai žiūrėk, tai yra kaip buliaus erzinimas raudonų skudurų. Todėl tas pozityvus mąstymas, jis yra, pats savaime yra negatyvas. Nes tu nerodai išeities žmogui, o tik tai numeti tą teiginį, teigiamai mąstyti, tai jis dėl to ir kreipiasi į tave, kad nebesusitvarko. Tai va, tai tave ateina kaip į specialistą pagalbos, o tai jau sakai, tai nekreipkite tai dėmesio, teigiamai mąstyti. Tai jis nebegali nekreipti dėmesio, jis gyvena toje žemo energinio dažnio virpesių problemoje, dėl to ateina, kad tu jį išvestum iš tos problemos. Todėl tie psichologai, teigintys teigiamai pozityviai mąstykit, yra nekvalifikuoti visiškai. O iš esmės kvalifikuotų psichologų Lietuvoje nėra, nes jų niekas nevažia. Tai prasidėjo tik nuo rankų, o rankų kol kas matot, kad yra. Nu ką, einam prie arbatos. Tėvė, amžinasis sūnau motina broliai, begalinę dvasę, motiną sesę. Aš esu. Ačiū tau už maistą su meilė, Matė. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno ląstelę, papildydamas tavąją energiją, kad šita materiali šventovė, vertingojo materialus pavidalas, būtų sveika, stipri, pasirengusi kurti gėrio veiksmus, kada jame yra tavo patalpintam žinoji dvasinė dovana, asmenybė, atsiverusi tau ir trokšta į bendrą kūrėją su tavimi, laisva valia kurti gėrio veiksmus visų šviesos labui. Manoji valia, kad būtų tavo. Amen.